chrám. Chrám.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, tema današnjeg hrama je religija u doba realitija. Gost u studiju, prezbiter dr. Vukašin Milićević, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet Hrišćanska etika, grupa za sistematsku teologiju. Gospodine Milićeviću, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Ki bi se možda upitali zašto da govorimo o realitijima uopšte, o tim programima? Kažu, tu je daljinski upravljač, promeniš program i baš te briga šta je tamo. A cinici bi dodali, tamo je nekih zanemarljivih 1-2 milion sunarodnika koji upravo bez daha prati program i poistovećuje se sa životom bahatih učesnika raznih reality programa. U kakvom to vremenu mi živimo, gospodine Milićeviću?
Živimo u vremenu, pre svega, rekao bih, drastičnog ubrzanja. Ubrzanja u svim aspektima čovekovog života, ubrzanja koje se možda najbolje može odrediti kao nekakva potrošnja, kao trošenje do besmisla resursa, ne samo prirodnih, već i ljudskih, mentalnih, emotivnih. Jel? Taj format programa, reality programi, se u tom smislu savršeno uklapa u to naše vreme i nije ni čudo što u poslednjih 15-20 godina on doživljava izuzetnu ekspanziju. E sad, kad govorimo generalno o medijima, o medijskim formatima, naravno neophodno je da razlikujemo negde, jel, formu od sadržaja.
Da, to je važno objasniti.
Apsolutno, reality programi su jedan medijski format. Ta sama forma nam još uvek ne govori mnogo o sadržaju. Kod nas, u našem kontekstu, reality programi, sam taj koncept već podrazumeva niz konotacija koje su uglavnom takve da kada govorimo o reality, mi zapravo mislimo na nešto što spada u domen u medijskom smislu tabloida, jel? Dakle, u pitanju su medijski proizvodi, jel? Koji se obraćaju istoj publici kao i tabloidi i na isti način. U pitanju je senzacionalizam, kako se to kaže, infotainment, jel? Da. Dakle, ovde bi na način na koji se tretiraju informacije u tabloidima, ovde se tretira, jel, ljudska, pod znacima navoda, realnost. Ona je proizvod koji je namenjen, jel, nekakvoj potrošnji u skladu sa potrebama tržišta. Naravno, zbog toga sve ono što predstavlja banalno u čoveku, jel, nalazi toliko mnogo prostora, budući da se ljudi nekako najlakše identifikuju sa time. Sad, naravno, mi možemo moralistički da pridikujemo ili kako god hoćemo, jel, kao što ste sami rekli, nekoliko miliona ljudi ili ne znam koja je već gledanost, to prati, da, to prati svakodnevno. Dobar deo ljudi ne priznaje da prati zapravo te programe, da prati ih. To je sad vrlo zanimljivo, ta hipokrizija koja postoji u odnosu prema svemu tome. Dakle, to očigledno imamo nekakve potrebe.
U stvari, svi prate. Oni koji ne prate, oni kritikuju.
Da. Pa, tu su sad zanimljive
posredno
uloge.
Posredno i neposredno.
Da. Sasvim sigurno je da drastična manjina prati zbog toga što posmatra to kao nekakav fenomen. A to zaista jeste fenomen kojim se trebalo ozbiljno pozabaviti. Jel, u svakom smislu te reči. To je fenomen koji govori mnogo o realnosti, društvenoj realnosti, o psihološkim problemima koje dominiraju zapravo u našem društvu, koje je prošlo kroz užasno traumatičan period u stvari, u posljednjih 2,5 decenije, jel tako? Tako da to su plodovi zapravo koje sada imamo. Jel, naravno, opet, reality programi nisu nešto što je izmišljeno ovde, niti to fenomen koji je karakterističan samo za našu medijsku scenu. To je jedan uvozni proizvod, zapravo franšiza, ali koja se kao i sve drugo, s obzirom da danas imamo taj dominantno tržišni model, ne samo privrede, nego društva uopšte, prilagodilo našim nekim, jel, našem kontekstu, potrebama ovog ovde u tom smislu tržišta.
Krenuli smo od velikog brata, koji je u stvari uvozni.
Da.
Uvozna priča. Mi imamo sad neke naše autentične realitije, ali to je sve na isti kalup. I to priča o realitijima je zaista globalna, svetska priča. To ćemo u sledećem segmentu da govorimo. Međutim, reality kao reality ima neku svoju predpriču. Ajmo da se zadržimo na ovaj naš prostor. Kako do njega dolaze? Postoji pravi reality, postoje kvazi reality, postoji pored standardnih reality, postoji pseudo reality. Čini mi se da dok smo pričali, vi ste rekli da je neka grupa istraživača sa političkih nauka pravila neka istraživanja, da je našla 39 vrsta tih pseudo reality programa.
U pitanju istraživanja iz 2014. godine, a mislim da je sa tim fokus grupama rađeno 2013. recimo u maju, u tom periodu zapravo se emitovalo 39 reality i pseudo reality programa na televizijama u Srbiji sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, 39. Ne znam kakva je sada situacija, nisam ih brojao, jel, moguće da su ovi veliki progutali neke male, ali sami ste rekli, dakle, postoje reality i pseudo-reality. Zapravo svaki reality program je pseudo-reality, jer on podrazumeva, jel, postojanje scenarija, produkciju, različite vrste intervencija koje nisu, naravno, vidljive gledaocu. Dakle, to je takođe jedna fikcija, i ono što je ključno u vezi sa reality formatom i ono što predstavlja zaista prostor ozbiljnih zloupotreba tiče se činjenice da je format takav da prosto smanjuje kritički potencijal kod gledalaca kada je u pitanju razlikovanje fikcije od stvarnosti, je li tako?
Dakle, zapravo stvara se siva masa, jedna onako temeljna siva masa.
Apsolutno. Prosto ljudi postaju mnogo podložniji manipulaciji u tom smislu kada su neprestano izloženi takvoj vrsti pristupa stvarnosti. I najbolji pokazatelj toga su takozvani pseudo, direktno pseudo reality programi koji su takođe bili popularni, iako je produkcija bila očajna, to su minimalna ulaganja, jel, u svakom smislu te reči, dakle, gluma koja je malo reći amaterizam. Dakle, ali su prosto, ono čime su oni oponašali realnost, bila je banalnost u stvari. To su one prevare i takvi programi, koji su opet takođe oponašanje nekakvih formata koji postoje negde na zapadu ili negde drugde u svetu. Ali je zanimljivo da je ono zapravo čime su se takve stvari, ili ne znam, trenutak istine ili kako se već zove, takvi programi, ono čime se zapravo takvi programi približavaju konzumentima medijskih sadržaja je zapravo banalnost. Banalnost, sad pazite, ako nam je banalnost kriterijum stvarnosti, to znači, to govori o tome da imamo ozbiljan problem sa stvarnošću.
Da.
Ako je to ono što treba da bude autentično. E sad, a to je upravo ono što vidimo i u ovim najskupljim formatima, o najskupljim zapravo programima. Vidimo da je ono što zaista najviše privlači pažnju zapravo banalnost. Jel? E sad, nije uopšte strašno priznati da smo banalni. Banali smo svi u različitim aspektima svojih ličnosti. To je nešto sa čime se neprestano borimo. Ali ono što je problem je to što se to prepoznaje kao vrednost. Jer čitava ta, hajde kažemo, neka idejna osnova na kojoj su se gradili i na kojoj se pokušavaju graditi, odnosno tako se predstavljaju, jel, svi ti formati, je ta ideologija self-improvement, jel, kao samopoboljšanje. Sad ja imam svoju personality, jel, svoju ličnost, i to je sad nešto što ja kao, po znacima navoda, jel, stavljam, plasiram u javnost, prodajem, i to je ono u čega ja dobijem nekakav uspeh, prepoznatljivost uopšte. Dakle, ja, prosto čovek više ne mora da bude poseban, ne znam, da ima nekakav talent poseban da bude umetnik, da zna mnogo stvari, da je završio ne znam kakve škole i tako dalje. Dakle, bilo kakvu sposobnost posebnu, da ne znam, može da guta vatru ili šta već. Dakle, čovek prodaje, jel, kao svoju ličnost, po znacima navoda, personality, jel, i na osnovu toga odjednom dobija zapravo sve te sposobnosti koje nema, jel, jer neka reality zvezda veoma lako postane pevačica, čak i ako ne zna da peva. Ili šta već, možemo da zamislimo u neko dogledno vreme da ćemo ih u direktnom smislu videti, ne znam, i u politici i tako dalje. Pretpostavljam da tu sad postoje neke prilike za nekakve doktorate već i takve stvari, zašto da ne.
Da, znači sam format realitija i nije toliko problematičan, problematičan je njegov sadržaj. A taj sadržaj, da sažmemo, kakav?
Banalnost, u jednoj reči. Ali ono što hoću da kažem, format da, nije problematičan, ali mi ne možemo da mislimo o čistim formama, jel? Dakle, ništa zapravo nije čista forma, jel? Ona uvek podrazumeva nekakav sadržaj. Zanimljivo je da ovde nije bilo, kako bih rekao, nekih primjera ozbiljnih iskoraka kada je u pitanju sadržaja, verovatno zbog toga što zapravo tržište to ne prepoznaje. Bilo je emisija koje su pokušale da igraju, kako bih rekao, neku socijalno relevantnu ulogu, jel, manje ili više uspešno, jel. Tu je javni servis je imao neku svoju produkciju. Ali sve to je ili samo bilo dominantno prilagođeno potrebama tržišta, ili je pokriveno prosto onim što dominira zaista, jel, onim sadržajima koji su u tom smislu potpuno dominantni. Tako da kako bih rekao, šta je uslovilo takav uspeh i šta je učinilo da ti formati budu toliko problematični kao što definitivno jesu? Prosto razvoj informacijskih, informacijno-komunikacijonih tehnologija, rapidni razvoj poslednjih 20 godina. Vi sada bukvalno, to jest iluzija da učestvujete u nečemu, jel, kao nekakav akter, a ne samo kao pasivni posmatrač ili primalac tih sadržaja je mnogo realnije, mnogo bliže realnosti, jel tako? Vi glasate, komentarišete.
A zapravo sve više i više postajete niko i ništa, sve veća siva masa i niko vas ništa ne pita.
Zapravo ste uvučeni u sadržaj. Umesto da mediji prenesu nekakav sadržaj vama, vi postajete deo medija. Kao što je stvarnost postala medijski fenomen, potpuno sada. Mislim, sve je efekat. Jel? Dakle, u mediji bi po definiciji trebalo da je posrednik između nekoga ko treba da promišlja o nečemu i nekakve javnosti, jel tako? Mislim, ovde to nije. Ovde i javnost i pojedinac su uvučeni u tu sferu koja je zaista, kao što ste rekli, siva, sve je više siva, jel?
Si Radio Beograda, dva emisija, Hram, religija u doba realitija. Naš gost je dr. Vukašin Milićević, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet hrišćanska etika. Gospodine Milićeviću, u reality programima postoji koketiranje sa tim nekim totalitarnim motivima. Setimo se Velikog brata, gde tvorac, gospod, Bog je zamenjen Velikim bratom, pa onda imamo ispovedaonicu gde dolaze svi učesnici, ispovedaju neke svoje grehe, pa im Veliki brat oprašta ili ne oprašta. To je bio licencni program i on, to je negde 2008. 7. koja je to godina?
2007. prva valjda.
Da bome. Meni to deluje krajnje naivno u odnosu na ovo što sada viđamo po programima sa nacionalnom frekvencijom, zadrugama, šta sve ima, ne znam kako se sve zovu ti programi.
I moj utisak da je zaista bezazlen u poređenju sa onim kako su se stvari razvile, ali sećam se da su i tada kružile informacije o tome da je u pojedinim delovima sveta gde su ti programi krenuli da se emituju praktično od samog početka, to je 99. ako se ne vra, možda i 98. Čisto digresija, uzima se da je prvi zapravo taj reality program, iako postoje slični formati još 40. godina u Americi, onda u Francuskoj takođe, ili ono što bi bilo neki nešto uslovno, čemu što se može značiti kao reality su skrivene kamere koje su bile veoma popularne, je li tako, i
da.
70. godina u
da.
Italiji naročito. Jel, uzima se da je prvi neki reality format zapravo jedno suđenje za ubistvo O.J. Simpsonu, američkom fudbaleru, 94. mislim, počinje 95. to bilo do 97. aktualno, jel, to uzimaju kao nekakav, mislim, to je ono što može da se kopa po internetu. Sad, teoretičari koji se bave, kažem, konkretno tim medijskim formatom, govore o tome da postoje programi koji se mogu uzeti kao nekakvi, jel, prethodnici, mislim da je neki najstariji 48, recimo. I to su uglavnom, teme su, jel, nekakva prosečna američka porodica ili, što je vrlo zanimljivo, već tada u to vreme potraga za talentima, pa onda ljudi, jel, manje poznati koji ovaj, imaju nekakav poseban talent, pa onda oni dobijaju neki prostor u javnosti. To su neki formati koji se mogu uzeti kao prethodnici. E, u tom smislu i te prve sezone Velikog brata su delovale bezazleno, jel, upoređeno s onim što imamo kasnije, jer su i tu bili zastupljeni različiti ljudi, ne ljudi koji su već, pa sad po znacima navode, ali bez afirmisani u javnosti, jel, ne neke starlete nužno i njima slični, starletani, već prosto kao neki, jel, prosječni ljudi, sećamo se tih prvih emisija. I čitava stvar je imala neke elemente koji su ličili na nekakav psihološki eksperiment, recimo. Jel? Da. Pa otuda i to koketiranje sa tim nekim totalitarnim, jel, motivima, samo ime Veliki brat, jel, asocira na Orvela i tako dalje. E sada, šta je tu, čini mi se, suštinsko? Suštinsko je to što stvari zaista nisu tako bezazlene, jel, da prosto predstavljaju samo nekakav pokušaj da se ironijom šarmira, jel? Totalitarizam, svaki totalitarni sistem, od religijskih totalitarnih sistema pa do političkih, ozbiljno računa sa manipulisanjem ljudskom privatnošću, jel, intimom. Kažem, naročito religijski, recimo, totalitarni sistemi imaju tu tendenciju da naročito intimne delove čovekovog života organizuju tako da zapravo čovek koji gubi intimu, gubi privatnost, gubi sferu sobstvene najličnije, najintimnije slobode, postane neko kim je veoma lako upravljati u stvari, jel? I kažem, to vidimo i u religijskim totalitarnim sistemima, ali i u političkim. Tu zapravo nema nikakve suštinske razlike. Politika uvek se drži dozu religijskog, religija takođe uvek ima nekako političko značenje. E sad, ako u tom kontekstu posmatramo popularnost reality programa, ono što je meni nekako suštinsko zabrinjavajuće, jel, je to što ljudi pokazuju tendenciju za takvim, da budu upravljani na taj način, da se njima upravlja zapravo na taj način. Jel, ta potreba da se čovek izloži govori o tome da čini mi se kao, sad ne čak ni društvo, ne govorimo o našem društvu, možda čak kao civilizacija, jel, ova aktuelna, koja, iako je raširena po celom svetu, ne bez razloga se može nazvati zapadnom, ne vrednujemo dovoljno sobstvenu slobodu, odnosno njoj pretpostavljamo mnogo toga. Mnogo toga, čak i taj društveni prestiž koji nema nikakvog osnova, jel? Društveni prestiž koji stičemo tako što zapravo prodajemo sebe, prodajemo sobstvenu intimu. Ako smo spremni da prodamo sobstvenu intimu, pa kako ne bismo prodali sobstvene principe, jel? Mislim, valjda postoji nekakva...
Državo, oca, majko, dete,
šta god, u šta verujemo, jel?
Mm.
I zato zapravo vidimo da u tom jednom prostoru, koji, opet kažem, verovatno ne mogu da izbjegnem taj ton u svom govoru, ali zaista pokušam napraviti neki otklon, nekakvo zgražavanje, jel? Ne zgražavam se, mislim, to je deo realnosti koje ja pripadam takođe. Onda ne treba da čudi to što i u tim programima mi vidimo da je sve prisutno, za sve ima mesta. Ima mesta i za religiju, ima mesta i za neke to principe, za osjećanja nekakvih pripadnosti od nacionalnog do ne znam kakvog. Znači, sve to ima mesta i zapravo to nisu nikakvi, nije u pitanju nikakvo neko podmuklo sredstvo kojim, ne znam, neko razara našu tradicionalnu zajednicu.
Tu postoju i političari.
Absolutno. Bili smo i sveštenike, jel?
Da, imali smo i sveštenika iz Čačka koji je gostovao u jednom reality programu da popravi posrnule duše, međutim on je nešto kaže, morao je brzo da izađe iz tog reality programa.
Čak i da zamislimo da je neko zaista imao nameru da nekoga popravlja, jel? Prosto treba budemo svesni da je to jedan kontekst u kojem, koji sve oblikuje u skladu sa sopstvenim potrebama, jel? Vi možete da uđete unutra U taj reality, da ne znam, čitate besedu na gori iz Evanđelja, ili da čitate, ne znam, Gandijeve spise, ili šta, nebitno je, znači šta god hoćete da čitate.
A šta tražite vi tu?
Postaćete pajac.
Da.
Jel? Možete da unesete ikone, ne znam, ili šta već, ne znam, Marksov kapital,
kad govorite o ikonama, vrlo je primećeno da su tamo svi duboko religiozni, tamo se slave, tamo mnogi od učesnika, ja mislim da svakom svešteniku mogu da drže predavanje o tome kako se šta radi.
Naravno, zato što ono što vam omogućava, jel, kako bih rekao, prođu, odnosno prodor u javnosti je naravno ono što je u skladu sa ukusom, potrebama i pogledima većine, jel? Dakle, potpuno je sada iluzorno očekivati u tom smislu bilo kakav, bilo intelektualni i estetski, kakav god hoćete prodor u toj sferi. Veoma je, i zato je ono što je paradoks potpuni, kada se posmatra iz perspektive problematike, ne znam, krize, porodice, ne znam, rodnih odnosa, odnosa prema pitanju ženskih prava i tako dalje, vidimo da se zapravo, uprkos tome što je to sad nešto što se predstavlja, odnosno često čujemo tu kritiku sa, ajde kažem, uslančanost desna, kako je to nešto što dovodi u pitanje tradicionalne vrednosti, zapravo ne. Mehanizmi, po znacima navoda, tradicionalnih, patrijarhalnih vrednosti su ono što, između ostalog, koriste producenti i učesnici kako bi sebe promovisali. Mi smo recimo gledali jedan...
Ali kada oni to pričaju, to je zaista da se ljudima ogadi i slava i vera i tradicija i sve živo.
Da, ali treba da shvatimo da je za većinu nas, kada se sve, kako bih rekao, isprazni od nekih konkretnih manifestacija, se zapravo svodi na to. Nema ovde u našem životu nekom, ovde javnom životu. Mislim, budimo realni, zaista vera ne igra nikakvu ulogu. Osim ako ne može da se upotrebi za nešto. Od politike do, ne znam, do lične promocije. Jel? Mislim, koga će ozbiljno shvatiti ko, ne znam, izađe u javnosti i govori o nekakvim hrišćanskim vrednostima kao nečemu što treba u društveno relevantno. Jel?
Da.
O ljubavi prema neprijatelju, evo samo to, na primjer. O tome da čovjek treba se bavi pre svega sobstvenim gresima, jel? I svojim zločinima, ajde da kažemo konkretno. I bit ćete ismijani, ili ćete biti izdajica. Jel? Ili neko ko ne brine, ne znam, u kakvim interesima i tako dalje. Tako da, ne treba da nas čudi. Mislim, kažem, imali smo primjer u jednom realitiju da je, ne znam, klasična patrijarhalna matrica, jel, u kojoj imamo, ne znam, ostavljenu ženu, jel, i bludnicu koja upada u vezu toj ženi. Dakle, čitava priča se odvija zapravo između dve žene, dok je muškarac potpuno aboliran od čitave priče, jel. I onda zapravo imamo manipulaciju tom ulogom žrtve, u stvari, koja dovodi do toga da neko savršeno dobro kapitalizuje zapravo u jednom takvom sistemu koji je sistem u kojem je upravo žena i dalje izložena i nasilju. Mislim, sad čitava priča koja pokuša da relativizuje, to je zaista groteskna. Mislim, pogledajte samo od početka godine koliko je žena ubijena u porodičnom nasilju. Dakle, imamo zapravo jednu veoma suptilnu, kako bih rekao, reprodukciju te čitave priče u korist banalne lične promocije, a čiji je društveni efekat takav da se problem zaista ni na koji način ne samo ne vidi, nego da se prosto potisne, jel? Voljno potisne, namjerno, kako god.
To nije samo problem kod nas, to je uopšte globalni problem. Pa sad, recimo, ima i ovako, meni je bilo to jako zanimljivo da na jednom prostoru od koga najmanje očekujete, vrlo tradicionalan, a to je Malezija. Evo, nastavite vi.
Da. To je uveljivo omiljeni, jel? Primer, šta sve može zapravo da bude reality.
Može da se pogleda na YouTube.
Može, da. S tim da ja sad neću, jer ovo je ipak ozbiljna kuća, reći kako se na malajskom jeziku zove taj program. Zove se, dakle, Mladi imam. I šta htjedoh da kažem? Da, to je pre par godina, čini mi se 2015. Ja sam mislio da je to neki od onih fake news, jel?
Da.
Da je nešto tako. Međutim, posle sam malo, jel, kako se kaže, izguglao i video da je zapravo to ozbiljna stvar. Jer je u Maleziji jedna televizija, čini mi se zove Astro Oasis ili tako nekako, u saradnji sa državnom kancelarijom koja se bavi pitanjima sprovođenja islamskih vrednosti u društvu, jel, zapravo napravila reality program u kojem su se učesnici takmičili za nagradu koja je imala nekoliko, jel, delova. Suštinski je bilo mesto, najvažnija stvar je bilo mesto imama u jednoj od uglednih gradskih džamija u Kuala Lumpuru, jel? Pored toga, sad nisam sigurno ću sve pobrojati, ne znam, bila je neka novčana nagrada, automobil, MacBook, putovanje u Meku i Medinu i studije neke čak, jel? I naravno, jedina razlika u odnosu na ove klasične reality formate je u tome što nije bilo glasanja publike, već, ali je bilo publike, jel, koja je navijala i tako dalje. Pratili su kako ljudi reaguju, jel, na njih, ali je zapravo ta vladina komisija na čijem čelu je neki, jel, ugledni imam, je odlučivalo o tome ko će pobediti i oni su imali naravno tom različite discipline, ne znam, predvodili su džumbu, petkom, hudba, propoved, jel, onda ne znam, priprema tela za ukop i takve stvari. Dakle, sve to su radili pred kamerama. I imali su svoje navijače takođe, ne znam, takmičili su se u melodijskom čitanju Kurana. Dakle, to je sve zaista, to se sve zaista dogodilo, jel? Eto, to može da bude takođe
A srećnik je dobio mesto imama u
ugledu. Da, u jednoj od uglednih džamija. Oni su bili smešteni takođe u jednoj od gradskih uglednih džamija, kao što ovi imaju sad, ne znam, kuću tamo, kuće velikog vrata ili šta već. E, ovi su imali, bili su smešteni onda su recimo tu i te kako su vodili računa o tim nekim društveno relevantnim, jel, pitanjima, kao što je, na primjer, briga o sirotinji, pa onda posete sirotištima, pa kako se ko ponaša prema sirotinji, ili recimo, što je možda negde najzanimljivije, pošto postoji moralna policija, jel, koja se bavi zapravo poštovanjem šerijata u javnosti, jedno veče su morali da obilaze neko poznato mesto gde se okupljaju parovi, jel, ljubavni parovi, pa da ih sprečavaju u tome da padnu u nemoral. Jel. To je, mislim, ima članak, čini mi se na Deutsche Welle, dobar članak o tome. Njega sam i pročitao, a onda sam pogledao neke klipove, pa odatle, jel, jel znam ovo čemu, što sam sada govorio.
Pitala si Radio Beograda 2 emisija Hram, religije u doba realitija. Naš gost je dr. Vukašin Milićević, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet hrišćanska etika. Gospodine Milićeviću, nastavljamo našu temu. Reality su potpuno proizvod nekakve fikcije, kulturnog šunda, obezvređivanja svega što čoveka čini dostojanstvenim, smislenim. Naravno da sa svih strana se to kritikuje, a sad se pitamo koliko je kritika svrsishodna, a na kraju i ta kritika je neka reklama.
Naravno. Oni jesu na izvestan način, ne na onaj način kako se to pokušava predstaviti, ali jesu produkt realnosti. Jel, oni...
Kakve realnosti? Da, oni, pa... Tržište, novac, neoliberalizam, šta je, mora to da ima svoju neku predigru?
Sve to zajedno kao i odraz uloge ili mesta koju nekakve temeljne slabosti našega društva imaju na tom tržištu, pa sad sve redom, jel? Ne možemo da zanemarimo činjenicu da jedan ogroman deo populacije zapravo prati te programe, ima potrebu za njima, jel? E sada, da li je to, naravno postoji pitanje, da li to tako treba, jel? Da li je to sad jedini način, da li postoji zapravo prostor da se bilo šta u tom smislu promeni, jel? I ko je to treba da promeni? Moram da priznam da sam veoma skeptičan, jel, da se išta može promeniti nekakvim...
Kako destrukciji suprotstaviti konstrukciju? Kako da nađemo novu konstrukciju? Ovo jeste destrukcija.
Pa jeste, da, to jeste destrukcija, ali istovremeno
znate
način...
Znate šta, vi kao doktor nauka, kao docent na fakultetu, mladi, šta ste vi tamo za neku starletu koja milioni, kamioni, avioni...
Ne, naravno, pored toga što
mi
to...
Mi svi postajemo anonimusi, onako, šta smo mi sad tu? Oni su nešto.
Pa vidite, tu jeste taj, što bi se srpski reklo, catch, jel?
Da.
Dakle, vi predstavite takozvanog običnog čoveka, jel? Koji nema nikakve neke posebne sad sposobnosti, talente, kao što sam rekao na početku. Ne mora da ih ima, jel? On ima samo svoju iskrenost, jel? I on postaje na neki način, kako bih rekao, katalizator nezadovoljstva koje postoji u društvu, jel? Siromaštvo u svakom smislu te reči, od materijalnog pa do onoga što bismo mogli nazvati duhovnim siromaštvom. Bilo kao neko ko daje alibi, jel, masi ljudi koja realno živi u beznađu, bilo kao neko kao postaje žrtveni jarac, jel, a opet za to ima i tekako zadovoljavajuću satisfakciju, jel. Tako da to su ti neki mehanizmi kojima se u tom smislu manipuliše i oni u tom smislu zaista održavaju realnost nekakvih društvenih odnosa, održavaju realno siromaštvo, jel, materijalno i duhovno, jel. E sad, šta sad tu uraditi? Ja stvarno negde prestao sam, možda sam ja u tom smislu žrtva svih ovih procesa koji su prešli preko naših glava, poslednjih godina, skeptičan sam kada su u pitanju nekakve, jel, velike priče i nekakvi tektonski poremećaj. Mislim da prosto ne postoji prostor za tako nešto, jer nije ovo nešto što se, kako bih rekao, nameće, jel? Ljudi to hoće i traže. E sad, kako promeniti ljudsku potrebu, kako promeniti čovjeka iznutra, u stvari. Tu je jedini prostor, u stvari, za nekakvu promenu.
To je pitanje za našu crkvu, to je pitanje
apsolutno
za sveštenika.
Apsolutno. Apsolutno. I ne samo za crkvu, i ne samo za religiju kao nekakav realni faktor društvenih odnosa i ličnih međuljudskih odnosa. To sve kod nas, čini mi se... Ona nije, jel, kad kažemo crkva kao crkva, ne crkva kao nekakav simbol, ne znam, državnosti ili čega već.
Da.
Dakle, crkva kao crkva, crkva kao nešto što treba da bude nosilac evanđelja. Evanđelje kao poruka konkretnom čoveku, a ne nekakvoj manje ili više neodređenoj masi, konkretnom čoveku, ličnom,
ja
lična poruka. Apsolutno, da, da, ja kao član crkve, jel? Ali kažem, ne samo religija, ne samo hrišćanska religija, ne samo religija, već institucije ili pojedinci koji zapravo imaju nekakvu odgovornost. Kad govorim o institucijama, pre svega imam u vidu obrazovanje. Mi smo zaista, i sad ne samo mi, čitav evropski prostor prolazi kroz ozbiljnu krizu obrazovanja, u stvari. Jel? Ta kriza je uvek odraz još jedne dublje krize, krize kulture, jel tako? I jedna i druga kriza su takve da posledice poremećaja ili problema koji nastaju postaju vidljive tek nakon mnogo vremena, jel? Naš obrazovni sistem je u intenzivnoj krizi posljednjih četvrt veka sigurno. I pre toga je bio, ali postojali su ipak nekakvi okviri, jel tako? Ali sada živimo nekakvu intenzivnu krizu gde se zapravo menja obrazovna paradigma. Mislim, menja se. Zapravo ne postoji obrazovna paradigma. Postoji princip, jel, i taj pritisak stalno imperativ, jel, upotrebljivosti, jel, primenjivosti kao znanja. Ali vidimo da se primenjivost u tom smislu, zapravo u najboljem smislu razume kao jedna potpuno tehnička stvar, jel? Sad, sasvim je u redu osposobiti čoveka da, ne znam, ulovi ribu ili šta već, ima na poslovica, jel? Ali mnogo je važnije osposobiti čoveka da razume zašto to treba da radi i zašto ako ulovi dve treba da da drugu nekome koje nema. Jel? Mislim, to su mnogo bitnije stvari. Uprkos tome što ne mogu, ni na koji način, želimo što relativizujem, kako bih rekao, značaj tog tehničkog aspekta znanja, jel? Ali ovde postoje stvari koje prethode i koje zapravo, ne samo prethode, nego uokviruju sva ta znanja, uslovno rečeno nazovimo ih tehničkim, jel? I koje zapravo daju smisao na ličnom nivou, a onda od tog ličnog nivoa i na širem, društvenom nivou, u stvari. Jer ako je čovek svestan značaja koji zajednicu koju živi za njega lično ima, ne samo kao nešto što može da iskoristi da bi, ne znam, sobstvenu sebe, da bi sebe istakao, već kao nešto što može bude prostor zapravo njegove slobode, onda čini mi se možemo da govorimo o nekakvoj istinskoj, jel, ne znam, promeni, poboljšanju i tako dalje. Dakle, ta vrsta odgovornosti je nešto što čini mi se nedostaje u ne samo u obrazovnom, nego na nivou zaista, jeste generalizacija, ali svesti, jel, naše.
Mi smo svedoci da sa mnogo strana je bilo povika i na RRA, uključio se i ministar kulture protiv reality programa, da se to sve drugačije organizuje, da ne budu nekim udarnim terminima. Čak se išlo i sa peticijama zabrane prikazivanja na nacionalnim frekvencijama. Kako vi se to gledate? Recimo, RRA sede, naš sadašnji mitropolit zagrebačko-ljubljanski, Porfirije.
Gledam kao simptom opšte slabosti svega onoga što treba da bude, jel, izvor nekakve stabilnosti ili okvir nekakve stabilnosti društvenih procesa. I u tom smislu ne mogu da ne govorim čak sa pozicije koje bi neko mogao da oceni kao ideološki, ali bože moj, ne znam kako drugačije da se u tom smislu izrazim. Veoma jasno, kao što sam rekao, ta neka tržišna paradigma nije samo paradigma ekonomskih odnosa danas, već društvenih odnosa, jel? Ako to prihvatite kao jedini mogući okvir i kao realnost zapravo života čitavog društva, onda svaki argument pada u vodu pred tržišnim odnosima. Ako postoji potražnje za takvim, jel, proizvodima, ako postoje rupe, jel, u, ne znam, zakonu, pravilnicima i tako dalje, koje je veoma lako, koje ne postoje slučajno, jel, Vi ćete se onda prilagoditi i država i ne znam i crkva i nebitno je sve institucije druge koje participiraju negde će se prilagoditi tim imperativima.
A možda je i lakše onima koji treba da proizvode prave kulturne vrednosti da ne rade ništa i lepo puste reality i onda narod se svađa, neko je za, neko je protiv. To je mnogo lakše.
Lakše pogotovo,
da. Nemoj da se boriš protiv nečeg. Radi za nešto. To je prava stvar, ali treba raditi.
Naravno, tu, u tom smislu uopšte nije stvar
da bi ponovo profesor dobio svoje značajno mesto, da bi lekar bio lekar, da bi svaki stručnjak bio stručnjak, a ne lumpen proletarijat. I neko ko je potpuno bez veze, važne su neke starlete ili neki ljudi koji uopšte se ne zna čime se bave, osim što učestvuju u reality.
Apsolutno, ali gledajte, ono što htedog da kažem je da se, umesto da imate taj efekat, da postoji nešto što, ne znam, ipak stavlja nekakav okvir kad su u pitanju vrednosti, ophođenje i način ophođenja i tako dalje, mi vidimo da se, upravo zbog ovoga o čemu sam govorio u prethodnom segmentu ove priče oko tržišta, zapravo se sve prilagođava onome što dominira tržište. I onda ćete vidjeti da političari nastupaju ne samo u realitijima, ima oni koji ulaze u realitije, jel, ili ne znam. Ophođenje prema...
A neki kritikuju opet zbog tržišta. Mislim zapravo da bi dobili poene.
Apsolutno, ali kažem, ophođenje prema javnosti je potpuno tabloidno u stvari. To ne rade samo političari, to rade svi, to rade čak ponekad i ljudi iz akademske zajednice, iz crkava i tako dalje. Dakle, svi to rade, jel, zato što to dopire, to prolazi. Međutim, šta je poenta? Znači, u konačnom, šta je to što dopire? Da li poruka koju ste vi hteli da prenesete zaista, ili ono što vlasnik tog medija hoće da proda na tržištu? Ja sam lično imao iskustvo tako par puta sa nekim tabloidnim medijima, vi možete govoriti šta god hoćete, dakle, možete govoriti satima.
I šta vi...
Izvući će apsolutno ono što je najmanje važno, a što pravi najjači efekat. Možda će negde objaviti u tri rečenice nešto što ima smisla, ali to neće niko čitati, mislim.
I koji je odgovor naše crkve, hrišćanstva, religije na svetu?
Pa ne mogu da govorim sada u ime crkve, mogu da kažem lično šta mislim da je... Recite. Znači kako, evo veoma jednostavno, ako nije moguće u svakom aspektu govoriti sa pozicije ili postupati sa pozicije nekakvog etičkog maksimuma, onda čini se svako ko je dovoljno, ne znam, zreo, obrazovan, ko dovoljno ceni sobstvenu slobodu, jel, i sobstveno dostojanstvo, nezavisno toga da li veruje, ne veruje i tako dalje, treba da postavi nekakav minimum, jel?
Jeste.
U ophođenju, postupanju i tako dalje. Ako postoji kritična masa ljudi koji imaju nekakav jasnu sliku o tome šta je minimum, jel? To se sve zvuči, ja znam, ovo sve zvuči kao nekakva teorija i tako dalje, ali zaista ne znam
postoji mnogo divnih ljudi i ja neću zaboraviti nedavnu sliku kada niste ovde, videli ste kako je veliki prostor hol Radio Beograda, mogli da prođete od mališana koji žele u dečju dramsku grupu Radio Beograda. Mnogo je mladosti koja želi da uči. Ja slušam i po autobusima kad pričaju koje su knjige čitali. To su gimnazijalci koji vode takve ozbiljne razgovore da sam se ja zastidela jer sam pozaboravljala silne stvari.
Apsolutno. Jedino u tom smislu baš, to što ste vi rekli, jedino gde vidim zaista da postoji prostor da se nešto konkretno uradi, a to zaista ne zavisi, mislim, zavisi u posrednom smislu od nas, zavisi zapravo
zavisi,
od institucija.
Zavisi od RTS-a, zavisi od važnih državnih institucija, zavisi od crkve, to su bazične institucije koje moraju da neguju kulturu i ne da se bore protiv ovog, nego da jednostavno polako potiskuju te besmislice od realitija.
Jedino što može da se uradi je da se ozbiljna snaga uloži kako bi se stvari kada je u pitanju obrazovanja promenile i poboljšale. To čini mi se da to je jedino što zaista može da se uradi kako bi se nešto promenilo. Efekte ćemo videti ne za godinu, dve, tri, možda za pet ili deset, ali će ih sasvim sigurno biti. I mislim da to nije, kako bih rekao, i sa pozicije interesa je to veoma, veoma važno. Kao što sam malo pre rekao, dakle, ozbiljna društva ne računaju samo sa prisilnim metodama i načinima preraspodele društvenih bogatstava. Jel, šta hoću da kažem konkretno? Ako imate čovjeka koji je svestan koji je svestan značaja koji zajednica i drugi imaju u njegovom životu. Taj čovjek će sam od svoga suviška odvojiti i dati drugome. Nije potrebno neko to otima kroz porez ili bilo što tome slično.
Naravno. Ja vam se najlepše zahvaljujem, poštovani slušalci. Gost današnjeg hrama bio je prezbiter dr. Vukašin Milićević, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet Hrišćanska etika, grupa za sistematsku teologiju. Gospodine Milićeviću, još jednom hvala.
Hvala vama.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.